Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi zidna ilma ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada waktu petang sebegini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam rancangan Cinta Ilmu di TV Al-Hijrah. InsyaAllah perbincangan kita dalam bab tasawuf, dan kita akan bincang pada hikmah yang kelima pada muka surat 42. Pengarang Ibn Atta'illahi Sakandari rahimahullah berkata, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu pada perkara yang telah dijamin bagimu dan kecuaianmu pada perkara yang dituntut daripadamu, ia menunjukkan ketiadaan yakinmu dan hilangnya pandangan mata hati kamu. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, termasuk di studio ini yang saya kasihi sekalian. Hikmah ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menyebut dalam nas Al-Quran, di mana hikmah ini seolah-olah menyokong apa yang ada dalam Al-Quran. Allah menyebut, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada binatang yang melata atas muka bumi kecuali Allah yang merizkikannya. Bahasa yang digunakan ialah dabbah. Dabbah ni kata ulama sama ada binatang tu kaki dua, kaki empat, tak ada kaki seperti ular, yang merizkikan kepada mereka siapa? Allah Rabb Al-Alamin, termasuk kita. Jadinya dalam hikmah ini mengajar kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mahu kepada kita memahami hakikat tuntutan. Kita berada di dua perkara. Pertama, kita nak. Yang kedua, apa yang telah dijamin. Kebanyakan kita nak makan, nak minum, nak rezeki, nak kaya, nak pangkat, nak kesenangan, nak laba, nak untung. Kita nak semua. Termasuklah dalam masalah rezeki. Kita nak yang itu. Makan, minum semuanya ini adalah jaminan daripada Allah. Allah bagi. Nas tadi menunjukkan pada itu. Dengan makna kita kena usaha, Allah akan bagi. Tetapi yang Allah nak pula daripada kita iaitu supaya kita beribadat kepadanya. Sembahyang, puasa, zakat, haji, buat baik, tolong sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Sebagai contoh di bumi Palestin, di Gaza sekarang. Macam mana kita nak tolong mereka? Allah minta daripada kita yang itu. Sedangkan kita nak daripada Allah dengan apa yang kita nyatakan tadi. Kaya, rezeki dan sebagainya. Persoalannya, bila kita bersungguh-sungguh berusaha dalam perkara yang Allah jamin, tapi kita mengabaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak jamin seperti masalah ibadat, maka sudah tentu tanda mata hati kita tidak celek-celek dan tidak betul. Saya contoh, kita ada anak. Anak kita ajar belajar ke mana? Ke Mesir, ke Jordan, ke Timur Tengah, ke Eropah. Kita kata kat dia, masa kita bertemu di airport, kita kata, wahai anakku, belajarlah bersungguh-sungguh. Kau jangan sibuk dengan cari rezeki apa-apa, abah mak akan tanggung. Insya Allah, mengikut kadar kemampuan. Maka anak ini, bila sampai di sana, dia kerjanya ialah belajar. Belajar tu kerja. Kerjanya adalah belajar. Adakah dia bekerja pula dan mengabaikan pembelajaran menyebabkan ibu bapa dia suka tak? Dia bagi tahu, mak pak tak payah kirimlah duit, saya mampu semua sekali ini, jadi saya ingat saya nak berhenti belajar dan saya nak kerja. Maka di situ pertama lari daripada matlamat, lari daripada maksud. Apakah abah dan mak gembira? Jawab dia tidak. Dia kata, saya abah mak suruh kamu belajar, bukan suruh kamu kerja. Dan masalah bab makan minum tu abah akan tanggung. Jadi bila abah akan tanggung, apa susah sangat kamu? Yang pentingnya kamu cari ilmu, kamu belajar, kamu dapatkan sijil, kamu berjaya. Maka itu yang abah nak. Maka di situ, begitu juga kita dengan Tuhan kita. Allah suruh kita ibadah. Kadang-kadang yang jadi masalah, dalam ibadah kita jadi malah tu. Kita jadi kurang. Kerana nak kerja, sampai sembahyang subuh tak sempat. Kerana nak kerja, sampai ibadat terganggu. Keluar pukul 5 pagi. Tuan-tuan, di mana saja di bumi Allah boleh sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam nas Al-Quran yang banyak, aqimus salah, kamu hendaklah dirikan sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam nas yang banyak, kat mana masuk waktu solat, sembahyanglah. Jadi yang pentingnya sembahyang. Walaupun kita hanya hampa sedikit kain ataupun sejadah, kita sembahyang. Jadi ini konsep dalam Islam. Dalam Islam kita kena ibadat pada Tuhan. Ini ulama-ulama tasawuf kata, kena ibadat pada Tuhan. Rizki Allah akan jamin. Dan kalau kita duduk sibuk rizki sampai tak sembahyang, apa kata pengarang Ibnu Athaillah Iskandari yang kita baca ini, dia kata dalilun alantimasil basirati minka, dalil menunjukkan bahawa buta mata hati kamu. Yang ini yang paling kita takut. Kerana buta mata hati ini dia beza dengan buta mata zahir. Berapa ramai tokoh-tokoh ilmuan cendikiawan yang mata zahirnya tak nampak tapi dia adalah terbilang dan cemerlang. Banyak tokoh-tokoh yang hebat kita baca dalam sejarah Islam dulu. Jadi di sini yang paling parahnya apabila buta mata hati. Kita duk ingat bahawa dengan cara kita berusaha bersungguh-sungguh kita akan dapat berlaku pengabaian dalam ibadat. Sebenarnya kita adalah orang yang cemerlang, orang yang dipuji. Tidak. Hilang keberkatan. Allah tak akan bagi apa-apa kat kita, tuan-tuan. Kita dapat sedikit nikmat, tapi sengsara dari segi dapat keberkatan hidup tak ada. Yang ini yang kita bimbang dalam kehidupan kita. Kemudian dalam hikmah ini, dikatakan bahawa orang yang bersungguh-sungguh bekerja semata-mata untuk nak dapat, sedangkan Allah jamin. Tuan-tuan, Allah jamin dah. Apa dalil Tuhan jamin? Kerana Allah kata wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi. 'Alallahi ni orang ngaji bahasa Arab, maknanya atas hak. Macam kita lah pergi ke kedai. Kawan-kawan kita ramai. Ada 5 orang makan roti canai. Kita kata hari ni alayya, atas aku. Maknanya saya nak belanja awak semualah. Awak tak payah buat-buat nak keluar duit lah. Awak keluar duit saja. Tak payah atas saya. Maknanya bila sebut Allah, artinya rezeki itu atas Allah. Tuan-tuan, satu hal yang pelik. Kajian dibuat. Orang Arab kadang-kadang dia gambarkan gambaran seperti burung gagak. Gagak putih. Apa? Gagak ada warna putih? Gagak tak ada warna putih. Gagak warna apa? Warna hitam. Satu hari bila dua gagak dia bersama ni, dia ada telur dan dia menetaskan telur dia, dapat anak. Anak ni bila tumbuh saja bulu, yang pertama bulu gagak ni warnanya putih. Bila warna putih, mak gagak dengan bapak gagak tengok lain. Ya ke anak aku ni? Lain macam ni. Akhirnya tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia macam tak endah. Jadi dia pun menjauhkan diri. Biarkan. Kok biar matilah anak gagak ni. Bila kata biar mati, tuan-tuan tahu apa yang berlaku. Burung gagak ni, kerana tidak ada yang beri makan, yang tolong untuk nak bagi makan, takdir Tuhan, dia duduk macam itu. Maka datanglah ulat-ulat pada kaki gagak tersebut. Maka gagak yang kecil anak ini dapat patut ulat tu. Kemudian dalam beberapa ketika, maka bulu gagak tersebut telah bertukar daripada warna putih kepada warna hitam. Ketika itu pula maka datanglah bapa gagak dan mak gagak ini tolong beri makan. Tengok tuan-tuan, dalam satu masa kalau tidak ada jaminan daripada Tuhan, siapa yang akan beri makan? Siapa yang akan beri menyelamatkannya? Seorang ahli tasawuf, dia pergi ke pasar. Cerita zaman dulu, klasik dalam hikayat. Bila dia pergi ke pasar, dia tengok seekor kucing. Kucing ni kucing buta, katerik, mata tak nampak. Kucing pun ada juga macam tu. Jadi kucing buta dan tua. Dia kata, hari ni saya nak tengok macam mana sumber pendapatan kucing buta ni, yang tua ni. Dia tunggu, tunggu punya tunggu. Tiba-tiba dia tengok seekor kucing muda bawa makanan lalu letak depan muka kucing tua ni. Kemudian kucing tua ni dapat makan. Bila kucing tua dapat makan, dia pun kata, tengok, subhanallah, Allah bagi rezeki. Walaupun kucing ni kalau kita kira sama-sama kucing ni, dia tidak berakal. Apa yang ada, dia berotak, dia tak berakal. Tapi macam mana Allah jadikan hati mereka ni atau jiwa mereka ni nak tolong kepada sejenis dengan mereka. Ini semua menginsafkan kita. Kalau Allah tolong mereka ni, bayangkan orang yang sembahyang kuat, orang yang beribadat banyak, adakah Allah akan tolong? Allah tak akan tolong. Setakat ni kita pergi masjid, berapa puluh buah kita pergi masjid, berapa kali kita pergi masjid, kita pernah tengok tak bila sudah semayang ada seorang tu menggelupu, lapar, lepas tu nak mati, katanya 18 hari tak makan. Jawab dia, tidak ada. Maka di situ kita yakin dan kita percaya bahawasanya hikmah ini mengajar kepada kita percaya Allah lah yang merezekikan kita. Tugas kita adalah beribadat kepadanya. InsyaAllah kita akan bertemu selepas daripada ini. Ke di mana, tapi burung pergi la ilaha syaik kepada tempat yang dia tak tahu, ke kedai ke di mana, tapi burung pergi la ilaha syaik kepada tempat yang dia tak tahu. Dia hanya serah tawakal pada Allah, tapi Allah mengenyangkan dia. Wallahu a'lam. Soalannya kedua,
soalan seterusnya doktor, adakah dalil Allah yang pasti memberi rezeki kepada hamba-Nya?
Ya, sebagaimana yang kita bincangkan tadi, kalau kita tengok dalil Allah bagi rezeki kepada kita ni banyak dalam nas. Sama ada nas fiqahnya, nas Qurannya, nas hadisnya, nas akalnya dan apa yang berlaku. Saya akan sebut sebahagian daripadanya. Bincangkan dalam segmen tadi yang menyebut wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, itu satu. Antaranya Allah menyebut dalam surah Zal, ardi illa ala Allahi rizquha, itu satu. Antaranya Allah menyebut dalam surah Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun, inna Allaha huwar razzaq zul quwwatil matin. Aku dan beri makan padaku. Sesungguhnya Allah itu bersifat maha pemberi rezeki, maha kuat lagi ampuh. Artinya Allah bagi rezeki kat kita. Allah Razzaq, pemberi rezeki tanpa hitungannya. Yang ketiga, kalau kita tengok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, sebagai contoh bila kejadian manusia, yujma'u ahadukum fi batni ummihi 40 yawma nutfah, di ahadukum fi batni ummihi 40 yawma nutfah, diciptakan kamu dalam perut mak kamu 40 hari pertama seperti segumpal setitis mani, kemudian segumpal darah, kemudian bertukar kepada tulang, kemudian akhirnya berlembaga sampai 120 hari, akhirnya ditiup kepadanya roh dan ditulis padanya empat perkara, salah satunya rezekinya. Artinya dalam hadis ni menunjukkan rezeki Allah yang tulis, Allah yang bagi, bukan orang lain. Yang ketiga, kalau kita tengok dari segi logik akal dan apa yang kita tahu di dunia ni, Ramai tak kita tengok? Contohnya, saya ambil contoh yang paling mudah. Kita nak pergi mengai. Mengai di Sungai Linggi lah contohnya. Atau di Slim River sebab slim, senang. Tempat tak banyak luar, kecil. Ada sungai macam tu. Kita pergi mengai. Pertama kita dapat 2 kilo. Sebab 3 sampai 6. Maknanya 3 jam. 4, 5, 6. Baik. Boleh ke tidak bila 3 jam dapat 2 kilo? Maknanya 3 jam. 4, 5, 6. Baik. Boleh ke tidak bila 3 jam dapat 2 kilo, maka hari kedua kita pergi ekstra akan 3 jam lagi. Artinya kita mula awal lagi. Pukul 12 mula dah. Adakah kita mesti akan dapat 4 kilo? Mesti ke? Kenapa tak mesti? Tolong orang mari gini, kesian kat ni minta tolong. Akhirnya yang kita bajet nak pergi, target nak pergi pukul 3 tu, tiba-tiba pergi pukul 5.30. Hanya setengah jam saja, tapi hari itu boleh 14 kilo. Boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Kebetulan ikan besar mari menyambung makan gini. Kerana rezeki tu Tuhan bagi, bukan manusia bagi. Anak-anak kita, kita tengok ada yang jadi pakat besar yang ini, tapi ada yang pakat besar tu beri pinjam tengok. Ada yang jadi pakat besar yang ini, tapi ada yang pakat besar tu beri pinjam kat mak dia, beri duit kat mak dia 600, minta pinjam dengan mak. Harga je, SPM je, selalu bagi. Kadang-kadang tak ada kerja pun bagi 500, 800, 700, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab rezeki tu bagi 500, 800, 700, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab rezeki tu Allah yang punya. Allah boleh bagi, kita usaha betul cara dan gayanya, maka Allah rezekikan pada kita. Wallahualam. Soalan seterusnya,
adakah adakah di sana sebab murahnya rezeki?
Ya, ini satu hal yang penting kalau kita tengok. Sekarang kita selalu duk bincang masalah nak murah rezeki kita. Kenapa hak ni murah, hak ni payah, hak ni nampak Masya Allah, kadang-kadang rezeki dia banyak sangat. Kadang-kadang kita kata, Ya Allah, dia 7 keturunan tak habis. Kita ni 7 jam habis. Cepatnya rezeki habis. Jadi kenapa macam ni? Mungkin orang katanya, kenapa nak murah rezeki, macam mana? Sebenarnya dalam hal ni, yang pertama sekali kita kena beriman. Macam kita bincang dalam hal tadi, rezeki ni daripada siapa? Allah, Rabb Al-Alamin. Bila Allah, kita kena minta dengan Allah. Kita doa kepada Allah. Antara cara nak murah rezeki, yang pertama, banyak caralah. Yang pertama ialah kita kena takwa kepada Allah. Takwa kepada Tuhan. Mana dalil? Allah sebut, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadi baginya pelepasan, dan Allah rezekikan kepadanya sekiranya dia tak tahu, tak sangka. Datang daripada ni, datang daripada ni, datang daripada ni. Dan kita tahu rezeki ni daripada Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan kita tahu rezeki ini daripada Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kamu dan apa yang telah ditetapkan untuk kamu, dijanjikan pada kamu. Jadinya yang pertama nak murah rezeki kena takwa kepada Allah. Seorang ulama tasawuf ditanya padanya, "Wahai tuan guru, sekarang ni harga barang naik. Macam mana solusinya, penyelesaiannya?" Maka tuan guru ni jawab, "Kalau nak turun harga barang, maka takwalah kamu kepada Allah." Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut macam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kalaulah sebuah negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, apa Allah janji? La fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh." Allah akan buka, kami akan buka kepada mereka berkat-berkat. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, mungkin banyak. Daripada langit dan daripada bumi. Itu yang pertama, iaitu dengan takwa. Yang kedua, untuk nak murahkan rezeki seorang itu, dia kena banyak infak fisabilillah. Infak fisabilillah. Dia sedekah. Dia apa nama ni, wakaf. Sekarang ni kita tengok banyak wakaf daripada negeri-negeri, setengah bank muamalat pun ada wakaf dan sebagainya, banyak wakaf boleh. Kenapa? Kerana di sana Nabi bersabda, wakilkan malaikat kerjanya berdoa. Malaikat berdoa untuk siapa? Untuk pemberi rezeki, pemberi doa untuk siapa? Untuk pemberi rezeki, pemberi nafkah ataupun yang banyak infak fi sabilillah. Malaikat doa apa? Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada orang yang selalu berinfak ni ganti. Bagilah kepada orang kedekut tu hilang. Makin banyak dia bagi semata-mata kerana Allah, Allah bilillah, maka Allah akan bagi pada kita rezeki kerana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya, untuk memurahkan rezeki, asbab ialah kita jangan lupa baca surah Al-Waqiah, khususnya pada setiap malam. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa yang kamu tinggal pada setiap malam? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa yang kamu tinggalkan kepada anak kamu? Katanya, cukup surah Al-Waqiah. Untuk apa? Kerana Rasulullah sallam bersabda, antara lain sabda baginda sallam, man qara'a surata Al-Waqiah fi kulli, sabda baginda sallam, man qara'a surata Al-Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqah. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka Allah tak akan mengenakan kefakiran kepadanya. Antaranya ialah sambung silaturrahim. Silaturrahim sudah pasti akan mendapat keredaan doa sesama kita dan Allah akan memurahkan rezeki kita. Dan itu sebahagian daripada apa yang menyebabkan murah rezeki. InsyaAllah kita bincang pada lain kali. Dan saya rasa kita berehat seketika dan kita akan bertemu dalam Cinta Ilmu selepas ini. Alhamdulillah. Kita pada petang yang mulia ini baru selesai dalam halaqah cinta ilmu dalam bidang tasawuf berkenaan dengan hikmah dan juga persoalan-persoalan tasawuf. Jadi insyaAllah pada segmen yang ketiga ini, saya ingin mengajak hadirin, hadirat, muslimin, muslimat dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah dalam bicara tokoh sufi atau tokoh ulama', untuk kita menekuni sejarah seorang yang terkenal dengan hebatnya. Orang tersebut ialah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi nama sebenarnya Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau dikenal sebagai Abi Zakaria. Nawawi ni, kalau zaman sekarang lah, kalau sebut Nawawi tu maknanya nuklear. Tetapi sebenarnya Nawawi ni diambil daripada nama satu tempat, iaitu di Nawa. Nawa bila dinisbahkan jadi Nawawi. Nawa ni terletak berhampiran kota Damsyik sekitar dalam 40 km. Dia perkampungan atau disebut sebagai Rif Dimash. Maknanya di perkampungan di kota Damsyik. Nawawi, Imam Nawawi ni adalah seorang tokoh yang cukup hebat yang lahir sekitar tahun 600 Hijrah lebih. Dan Imam Nawawi rahimahullah sejak kecil lagi dia bersama dengan rakan-rakan dia, dia nak main. Macam kita tengok anak-anak kita, cucu-cucu kita, dia nak main. Jadinya yang pelik, bila dia nak main dengan anak-anak yang seusia dengannya, mereka tak suka. Bukan dia jahat, bukan dia nakal, tapi mungkin tak ngam. Akhirnya dia macam diejek dan dia menangis dan dia banyak duduk berhampiran dengan abah dia. Abah dia ni ada kedai runci, dia panggil kishk. Jadi abah dia jual. Satu ketika datang seorang tok wali lah, kita kata orang soleh. Orang soleh ni bila datang, dia tengok muka Imam Nawawi. Bila tengok muka Imam Nawawi, dia kata, orang ni, budak ni besar nanti mempunyai kedudukan yang istimewa. Bila sebut macam tu, orang ramai marah. Orang ramai kata ada lagi wahyu yang diturunkan Allah selepas wafatnya Rasulullah SAW. Kata dia bukan wahyu, tapi ini ilham dan firasat aku. Dan kita juga yakin dengan apa yang Nabi SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin sebab dia tengok berdasarkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang telah dijangkakan, diilhamkan itu betul sungguh. Imam Nawawi dia terlalu minat untuk membaca dan belajar ilmu. Sekecil lagi dia cukup berminat nak membaca, baca-baca sungguh. Sehinggalah masa dia belajar, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah, dia belajar-belajar sungguh. Apa yang dia belajar ni, tekungnya dia setiap hari dia belajar tak kurang daripada 12 mata pelajaran. Memang kerjanya belajar, baca ada 3. Sama ada membaca, sama ada bersama dengan guru mentelaah ataupun belajar, sama ada mengarang. Ini Imam Nawawi. Sehingga sampai kepada tahap asyiknya dengan ilmu, apa yang dia buat? Siang hari dia puasa, malam hari dia berkiam, sikit sahaja dia tidur. Dan waktu berbuka pun dia tak berbuka. Dia buka masa mana? Dia berbuka masa sahur. Dia himpung antara sahur dengan berbuka puasa sebab jimat masa. Ini disebut oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah dalam kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di sisi ulama. Tengok orang macam ni. Jadinya Imam Nawawi ni hebat. Allah bagi pencerahan akalan yang luar biasa. Dalam metodologi fiqh Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i, antara kitab yang muktamad oleh ulama zaman dahulu namanya kitab Tanbih. Tanbih di situ bukan makna Tanbihul Ghafilin oleh Abu Lays As-Samarqandi, tapi Kitabut Tanbih, iaitu kitab yang dikaryakan oleh Imam Asy-Syirazi, Abi Ishaq Asy-Syirazi. Kitab At-Tanbih ni orang ulama-ulama Syafi'i yang datang selepas daripada itu duk syarah lebih daripada 40 orang, banyak. Antaranya Imam Suyuti membuat kitab tajuknya An-Nukat al-Tanbih. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia kata aku hafaz kitab Tanbih ni 4 bulan. Tengok tuan-tuan, kitab pun dia hafaz. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala tak cukup dekat dengan negeri dia, dia belajar sampai ke kota Damsyik. Tapi dia ada satu akhlak dan prinsip. Prinsipnya dia tak makan daripada makanan-makanan biasa. Dia takut ada syubhah. Orang-orang macam ini tuan-tuan, dia bukan hentam apa saja. Dia jaga betul-betul. Dia tak mahu syubhah. Yang masuk dalam perut dia ni mesti halal 100%. Sebab mereka ini yang disebut oleh Nabi SAW, famanittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Siapa yang takut daripada perkara syubhah, dia telah melepaskan diri dia dari segi agama dia dan maruah dia. Maksudnya selamatlah dua-dua ni. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, antara sifatnya dia ini berani. Berani dari segi untuk menegakkan kebenaran. Sehingga dalam satu kisah, masa itu Zahir Babres dalam satu kes fatwa nak minta supaya rakyat derma jihad, dan Imam An-Nawawi antara yang menentang. Sepatut halal lah minta derma jihad ni, dia tak. Akhirnya dia dipanggil dan hampir untuk digunakan, dikenakan hukuman. Bila dia datang, raja itu rasa takut tengok dia. Takut yang amat sangat. Sedangkan mereka sedia nak melakukan apa saja. Kenapa? Kerana Imam Nawawi ini betul-betul orang yang ikhlas dan soleh. Akhirnya dia terlepas. Apa yang dia katakan tak boleh ialah dia nak pastikan semua harta yang lain juga kena bagi dulu. Ambil dulu daripada Baitul Mal, ambil dulu daripada ni. Jangan menyusahkan orang-orang yang sukar ini. satu cara pemikiran Imam Nawawi, dan fatwa itu dianggap fatwa yang cukup memahami maslahah rakyat, dan ini juga termasuk dalam satu kaedah fiqhiyah yang masyhur, iaitu tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Segala tindakan imam, pemerintah, mesti diikat dengan kemaslahatan rakyat. Itu cara dia. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ini terkenal dengan orang yang banyak mengarang kitab. Menariknya, apabila dia karyakan kitab dia tu pertama orang minat baca, kedua sampai kini masih ditekuni dan dilazimi ditelaah. Inilah hebatnya Imam Nawawi rahimahullah. Kitab Matan Arba'in, kitab Hadis 40. Tanah Jawi kita belajar, di Nusantara belajar, di negara Arab belajar. Kitab Riyadhus Salihin, di Masjid Nabawi pun dia ajar, di Azhar pun dia ajar. Kitab umpamanya Syarah Sahih Muslim, sehingga sekarang tak ada satu syarah pun yang boleh hebat sebagaimana Syarah Muslim, dalam sebagaimana yang disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kitab Majmu', kitab Fiqh yang dia syarahkan, kitab Muhazzab, kitab itu adalah kitab yang terbaik, yang cukup hebat. Dia pun tak sempat untuk nak habiskan kitab tersebut, sehingga Al-Imam As-Subki sambung kitab tersebut. Wafat Imam Subki, mati dia, sambung oleh Syekh Najib, Dr. Najib Muti'i, seorang ulama Azhar, akhirnya jadi 23 jilid. Itu hebat Imam Nawawi. Dia karang kitab yang lain lagi, kitab yang besar juga, kitab Raudatul Talibin, perbandingan antara fik-fik Arab, pendapat ulama, memang luar biasa. Kalau orang macam ini macam mana tuan-tuan, macam mana dia guna masa dia? Inilah orang yang cukup hebat. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah, dia mempunyai banyak karamah. Antara yang kita tengok karamah dia ialah sebagaimana kata Ibn Athaillah Iskandari, husulul istiqamah. Dia istiqamah orangnya, menulisnya, mengajinya, mengkajinya, banyak. Dan dia adalah seorang ulama yang menyentuh jiwa manusia. Kitab Bustanul Arifin, kitab yang terbaik dalam bentuk kesufian, yang ditahkirkan oleh Syekh Muhammad Najjar, satu kitab yang cukup baik dia karang. Ada orang cerita antara karamah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia pergi ziarah orang sakit. Ada seorang tu sakit perut. Perut dia busung, besar. Bila besar perut ni, Imam Nawawi pergi dekat orang tu. Mungkin anak murid dia atau rakan dia, dia duduk tepi orang tu. Bila duduk, apa yang dia buat? Dia gosok perut orang tu. Dia kata sabar. Dia sambil bercakap dan baca Fatihah. Gitulah zikir-zikir. Tuan-tuan tahu, tak semena-mena perut yang besar ni makin lama makin kempes, akhirnya jadi sedia kala. Kemudian selepas daripada itu, orang ni boleh bangun, boleh berjalan. Kata orang kat kita, boleh akad ter dah, sehat dah. Tengok Allah bagi karamah. Dan kita yakin orang-orang macam ini, apabila hubungan baik dengan Allah. Kata pengarang kitab Jawaharatul Tawahid, Ibrahim Laqani, apa kata dia? Wa asbitanna lil awliya karamatan wa man nafa minhunna pambizang kalamah. Sabitlah bagi wali-wali Allah itu ada karamah, barang siapa menafikan, buang cakapannya. Kita yakin ada kehebatan. Dan akhirnya kita katakan bahawa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia banyak diuji dan ditribulasi dalam usia yang cukup muda, 40-an. Dia sakit, dia pulang, dan dia berada di atas riba abah dia, dan dia menghembuskan nafas yang terakhir. Umur 40-an, tetapi kata setengah ulama, berdasarkan catatan tu, apa yang ditulis seolah-olah 16 helai sehari dia karang. Sedangkan orang tak mengarang umur 1 tahun, orang karang pun paling hebat pun 20 tahun, 25 tahun. Ertinya betapa lobanya, jaganya masa dia. Dan dia beribadat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga anak murid dia kata, wahai imam, tolong, janganlah letihkan badan kamu. Kata dia, wallahi, orang zaman dahulu beribadat, bersungguh takut kepada Allah, sehingga kulit mereka bertempuh dengan tulang mereka. Maknanya kurus sangat, lapar sangat, mujahadah sangat. Ini martabat maqam awliyaullah, orang yang taat kepada Allah Rabb al-alamin. Dan satu hal yang pelik ialah kita tengok bila dia wafat saja, satu pohon kayu tumbuh sehingga sekarang ada lagi, seolah-olah memayung kuburnya. Itulah hebatnya Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita dapat mengikut sebahagian daripada akhlak yang baik daripada mereka, dan kita memahami akan hakikat maksud sufi atau tasawuf yang sebenar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.